Kalesa kutale bulchisa magala finfinne addadda keessatti namoota maaskii yookaan haguuggii afaan funyaan osoo hin kaayatin bakka namoonni teddummaatan keessa socho'aa turan jedhaman 1,300 ol to'achuusaa komishiniin poolisii finfinnee karaa marsariitii yookaan miidiyaa hawaasummaa ibsee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo namoota irra deddeebi'anii barsiisuudha malee haala kanaan hidhuun sirrii miti jechuun balaaleffate. Tsaayidaamxootu finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti labsii yeroo muddamaa darban jechuun namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne 1,305 ta'an poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamuu isaanii kaleessa fuula marsariitii isaarratti komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ibsee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo gama isaatiin namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatame hammeenya vaayirasichaa hubachiisuuf ta'uu mala. Garuu adaburra barsiisuun furmaataa jechuun ibseera. Dr. Daniel Baqqalee komishinara komishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota kaleessa poolisiin to'atamanii akkas jechuun ibsaniiru.
Poolisii mirmijaalli yoosid yetagaddadabbate simmeeti gabaanyaan.
Poolisii tarkaanfii fudhachuuf wanti isa dirqisiise naaf gala. Gorsii fi ajajni dhimma hawaasummaa keenya ilaalchisee ogeeyyii fayyaa fi mootummaa irraa darbee sirriitti hojiirra oolaa hin jiru. Hawaasni keenya qaama walirraa hiikuu afaanii fi funyaan haguuggachuu dabalatee ajajawwan hedduu hojiirra oolchaa hin jiran kun beekamaadha. Kunis ogeeyyii fayyaa fi qaamolee seera kabachiisaniif mataa dhukkubbii ta'uunsaa naaf gala. Ta'us egaa rakkoon kun burqaan isaa gama hawaasummaa fi dinagdee irraa rakkoo hubannoo fi odeeffannoo dhabuu irraa waan ta'eef kana hojiirra oolchuuf socho'uu qaqqabnu odeeffannoo fi hubannoo kennuun malee namoota adabuu fi hammacuunii miti.
Mootummaaf qaamoleen adda addaa hawaasni ofis ta'e maatii isaa vaayirasii koronaarraa akka inni ittisuuf hubannoo uumuuf hojiilee hedduu hojjechaa tureera kan jedhe ibsi komishiniin poolisii Finfinnee baase namoonni xiyyeeffannoo isaan tatamsa'ina vaayirasii kanaaf kennan laafaa ta'uudhaan tarkaanfiin fudhatamuu eegaleera. Namoonni fageenya isaanii eeggatanii socho'uu haguuggii afaanii funyaanii godhachuu akkasumas dhimmoota labsii hatattamaa keessatti haammataman hunda sirnaan hojiirra oolchuu irratti dagannaa jira jechuudhaan kanaafis tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'eeraa jira ibsi komishinii poolisii Finfinnee baase. Komishinarri komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daniel Baqqalee gama isaaniitiin namoonni kaleessa to'ataman bakka namoonni baay'atan warra turan qofaa osoo hin taane kanneen konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin socho'aa turan namoonni lukaan socho'aa turan illee to'atamaniiru jechuun ibsaniiru.
በደንቡ መሰረትም የአፍና አፍንጫ መከልከያ ማድረግ የተከለከለው ብዙ ህዝብ የሚገኝባቸው አካባቢዎች
አከደምቢ ከናት አጉጉዱ ፍኛኔ ፊ አፋን ረትካቹን ካነጀጀሜ በከወነ ሚቴዱመቱ ከነነካ በከገባ ሆስፒታላ ግጅ በረትፈይ ማሌ በከመረት ኡፈዳ እንጀዱ akka odeeffannoo arganneen garuu kaleessa poolisiin namoota bakka namii heddummatee jiran irratti odoo hin taane kaan utuu daandii irra deemanii kaan konkolaataa mataa isaaniitiin utuu deemanii akka qabaman dhageenyeerra. Kanaaf tarkaanfiin fudhatame dambii ba'e kanaan ala waan ta'ee fi tarkaanfiin fudhatames bifa barsiisaa ta'e waan hin taaneef kun sirrii mitii jennee beeksisnee jirra. Warri hidhames akka hiikamu gaafannee namoonni hidhaman lakkifamuu nu beeksisanii jiru.
Namoonni kaleessa poolisiin haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan to'ate 99% dhiira 315 ammoo dubartoota yoo ta'an bakka adda addaa 23 bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa filataman naannoo namoonni itti baay'achuu malu jechuudhaan adda bahan bakka gabaa fi sochiin namootaa itti heddummatutti akka ta'es ibsameera. Komishiniin poolisii Finfinnee namoonni bakka gabaatti walitti baay'atanii jiran fakkeenyaaf bakka gabaa kuduraaf muduraa hurufa boombii iddoo gabaa midhaanii massaalemaa bakka jedhamuu fi bakkeewwan adda addaa maqaa dha'uudhaan kan ibsu yoo ta'u komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo namoonni lafoo deeman bakka gabaan alaa fi namoonni konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin deeman illee hidhamaniiru jechuun to'annoo fi hordoffiin taasisamu labsii yeroo muddamaa bu'uureffachuu qabaa jechuudhaan ibsee jira. Namoonni 1,305 kaleessa haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin to'ataman kaleessuma kan hiikaman yoo ta'u ammas hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubachuudhaan namni kamiyyuu of eeggachuu qabaa jechuun komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayidaamxoo Finfinneerra.